Tema 4. Bersatu Kita Teguh. Track 3. Dengar petikan dan teliti bahan yang diberikan. Kemudian, kenal pasti maklumat dan fakta yang diperoleh. Kaitkan maklumat tersebut dengan pengetahuan sedia ada anda. Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan RIMUP. RIMUP ialah program rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sejak tahun 1986 lagi. Melalui program ini, KPM menyediakan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk bergaul mesra secara sedar dan terancang. Saban tahun, pelbagai aktiviti RIMUP telah dijalankan oleh pihak sekolah bagi melahirkan generasi muda yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi. Antara aktiviti yang dijalankan ialah sambutan perayaan RIMUP, gotong royong, pertunjukan kebudayaan dan ziarah komuniti. Aktiviti-aktiviti ini mampu memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang pentingnya mempunyai semangat perpaduan yang tinggi kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum.